stradanje Srba u 20. veku. Potresna svedočanstva o nevinim srpskim žrtvama. Ko su novomučenici i zašto su poneli venac svetitelja? Svakog četvrtka u 10 časova na radiju Slovo Ljubve.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u naš novi serijal Stradanje Srba u 20. veku, posvećen svedočenju istine i čuvanju sećanja na nevine srpske žrtve od balkanskih ratova preko Prvog i Drugog svetskog rata do poslednjih decenija prošlog veka i sukoba na prostoru nekadašnje Jugoslavije, posebno na Kosovu i Metohiji. Ovo je prva u serijalu od 30 emisija koju realizujemo povodom jubileja radija Slovo Ljubve, 10 godina postojanja i emitovanja programa, a blagodareći pokroviteljstvu Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Emisija koja sledi nastala je 2016. godine kao emisija Pod znakom pitanja. Naš gost i gost Marine Marić bio je dr. Dušan Bastašić, predsednik Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. godine.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Ovo je novo izdanje emisije Pod znakom pitanja. Ove godine navršava se 75 godina od početka stradanja našeg naroda u zloglasnim logorima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od strane Ustaša. O ovoj tužnoj godišnjici i događajima koji su vezani za nju razgovarali smo sa više ljudi. Ali prvi put imamo priliku da porazgovaramo sa doktorom Dušanom Bastašićem, predsjednikom Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao, hvala vam na pozivu i bolje vas našao.
Na početku razgovora ne bih propustila priliku da se zahvalim profesoru dr. Borisu Begoviću, blagodareći kome smo i stupili u kontakt sa vama. Dakle, priča o Jadovnu jeste jedna od najtužnijih i najpotresnijih priča u čitavoj našoj istoriji, ali nikad dovoljno ispričana i nikad dovoljno rasvetljena. Vi ste o Jadovničkoj Golgoti mnogo puta govorili. Stoga, koliko ste istinski saslušani? Da li je vaša priča imala dovoljno odjeka i da li se kolektivni odnos prema jadovničkim žrtvama promenio od kako se vi intenzivno bavite ovom temom?
Mnogo pitanja trebali bi mi dati emisije da kažem sve što želim na tu temu. Ali evo, prvo da kažem vezano za profesora Borisa Begovića, našeg velikog prijatelja i pregaoca u ovoj našoj jadovničkoj emisiji. Drago mi je da ste ga pomenuli. Udruženje Jadovno, dakle, jedna nevladina organizacija. Osnovana je krajem 2009. godine. Osnovali su nas nekoliko potomaka jadovničkih žrtava. Evo, već sedmu godinu zaredom nastojimo da ne samo da sačuvamo zaborava, jer da bi nešto zaboravili, morate to znati. Bolje reći da se trudimo da objelodanimo istinu, ono što se dešavalo ljeta 1941. godine u tom prvom likvidacijenom centru nezavisne države Hrvatske. Vi ste u uvodu pomenuli da je ovo 75. godišnjica od strašnih zločina Ustaša. Možda bi bilo preciznije kada bi se reklo da je to bio ozakonjeni zločin nezavisne države Hrvatske. Države koja je bila to u svom punom kapacitetu, koja je imala svoj teritorij, koja je imala svoje oružane formacije, od kojih je samo jedan deo su bili Ustaša. I što je važno reći, države koja je za svoju politiku i za svoju zlu namjeru prema onim nepoćudnima, kako su ih nazivali, i pogotovo grkoistočnim, imala plebiscitarnu podršku velikog, velikog dijela hrvatskog naroda, bilo katoličke, rimokatoličke, bilo islamske vjere. I ona je taj zločin, dakle državni zločin, provodila na području, celom području te države, koja je, da podsjetimo vaše mlađe slušaoce, obuhvatala celo područje današnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske, osim Istre, jednog dijela ostrva, ali i dio Srbije, dakle dio Srema.
Do Zemuna, da.
Do Zemuna. I Sremski Karlovci su tu, recimo, mnogo je Sremaca, intelektualna elita Sremskih Karlovca, Karlovaca je pobijena na Jadovnu. Jadovno je bio prvi, odnosno kompleks logora, Gospićka grupa logora, kako neki zovu, bio je prvi likvidacioni centar u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji je počeo sa formiranjem neposredno nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. Dakle, već 11. aprila počelo se sa hapšenjem viđenijih Srba, bogatih Srba, učitelja, trgovaca, sveštenoslužitelja, koji su logorisani u centru Gospića u bivšoj austrougarskoj kaznioni u Gerihtu. Već negde u maju mesecu formiran je prvi od sabirnih logora. Taj kompleks inače ima 7 sabirnih logora. Formiran logor na Velebitu u Čačića Dolcu, logor Jadovno, i koji je primio svoje prve zatočenike već u drugoj polovini maja. Nešto kasnije formirane su i logori na ostrvu Pagu, koji su prve zatočenike primili 24. juna. To je ujedno i dan kada je ovaj logor na Velebitu dosegao svoje konačne granice, dan koji je naše udruženje promoviše kao dan, odredilo i promoviše kao dan sjećanja na Jadovno, koji smo evo ove godine, 7. godinu zaredom obilježili. Dakle, 24. juna stižu prvi logoraši na Pag, i to muškarci pješke od Gospića 40 km preko Velebita, i to je dan kada stižu prve žene i djeca u mjestašce Metajna, to je mesto za opet ove mlađe slušalce neki 5 km udaljeno od onoga fan mjeste za letovanje, kako kažu, ludovanje Zrća na ostrvu Pagu. U mjestu Metajna, u današnjoj zgradi današnje osnovne škole, bio je jedan dio tog sabinog logora za žene i djecu, prvog u nezavisnoj državi Hrvatskoj, prvog u Drugom svjetskom ratu. O tome se danas skoro pa ništa ne zna. Praktično do 2007. godine, kada je izdana knjiga doktora Đure Zatezala, istoričara iz Karlovca u Hrvatskoj, knjiga koja inače je završena 90. godine, ali zbog rata je očekala 2007. Gotovo ništa se o tom kompleksu logora nije znalo i sve se svodilo na to da postoji jama Jadovno u kojoj je bačen određeni broj ljudi, mada tako jama nikad nije postojala. I tek 2007. se dakle počinje otkrivati istina da se je tu postao jedan kompleks logora koji se protezao od centra u Gospiću, Ličkim poljem, južno prema Velebitu. Na samom Velebitu, u Velebitskom podgorju i na ostrvu Pagu, na rtu Slana i u Metajni. Taj kompleks logora je imao nekih 7 svojih dijelova, 7 sabirnih logora. Zašto sabirnih? Dakle, to nisu bili radni logori, to se maltene ništa nije radilo. Tu su ljudi sa cijelog područja nezavisne države Hrvatske dovoženi uglavnom marvenim vagonima. Oni koji su bili bliže tu u Ličkom polju, oni su dolazili peške ili na svojim onim seoskim kolima, dovođeni i logorisani po nekoliko dana samo iz razloga zato što nisu mogli da budu likvidirani, jer je to bio likvidacioni centar, likvidirani u onom broju u kome su dolazili, prispevali Na to područje. Pored ovih sabirnih logora, to područje je odabrano zato što je bilo bogato, i jeste i danas bogato, sa tim prirodnim fenomenom, jednim kraškim jamama, da, gdje je likvidacija žrtava bila prilično, pod navodnicima, jednostavna, nije zahtevala nekakav poseban trud i rad, iskopavanje, zakopavanje, čak i likvidaciju, ubijanje, gdje su ljudi većinom ubijani, živi bacani u te jame, gdje su prema nekim svjedočenjima mnogi od njih u mukama danima umirali dole na dnu tih bezdana. To područje je odabrano zbog toga što je blizu more, Plava grobnica, za koju se gotovo, koje se skoro pa ništa ne zna. Znate, većina logoraša s ostrva Paga, od njih 8020, koliko ih je pobrojao doktor Zatezalo, ubijena je davljenjem, utapanjem u moru. Samo jedan manji dio je likvidiran na samom rtu Slana, u ovom kamenjaru, i to na područjima gdje ima nešto zemlje, gdje je bilo lako zakopati. Dalje je to područje odabrano za likvidacioni centar zbog toga što je neki način sakriveno, daleko od očiju javnosti, u nekim gudurama, u nekim pustinjama, kamenim pustinjama ostrva Paga. I dobar je bio rezon zločinaca da će ta mjesta biti teško otkriti jednog dana, taj zločin teško dokazati, s čime se, evo, upravo suočavamo u našem radu. Ovo što ste me pitali, u kojoj mjeri uspjevamo ovo što radimo, znate, jako je teško kad i za našu domaću javnost i za, dakle, i za potomke žrtava srpskog naroda, ali i za potomke onih zločinaca koji su to počinili, prihvatite da vi prvu informaciju o tome, koliko god ona bila argumentovana, dokumentovana i tako dalje, dobijate 70-75 godina nakon tog događaja i izaziva nevjericu. I onda se potomci, poštovaoci tih žrtava sa naše srpske strane pitaju kako je to moguće, da li je to istina. A pogotovo potomci zločinaca, dakle, odnosno su narodnjaci, pripadnici naroda koji je u najvećoj mjeri sudjelovao u tim zločinima, to odbijaju i imaju u nevjericu, ne vjeruju da ako je to istina, da se tako nešto desilo, da je toliko dugo moglo da bude skriveno. I u kontekstu ovih dešavanja od prije 20-30 godina proteklog rata stavljaju to u kontekst uljevanja krivice i genocidnosti hrvatskom narodu, i to na jedan, za naše uši, za naše duše, prilično brutalan, uvredljiv način odbijaju. Odbijaju, čak se ismijavaju na tu temu. Nastoje da nas spreče kad idemo dolje, da obilježavamo to. Tako da nije jednostavno. S druge strane, naša stručna javnost, istoričari u Republici Srpskoj i Srbiji, su na neki način iznenađeni sa ovim aktivnostima nevladinog sektora koji se bavi kulturom sjećanja. Dakle, nije tu samo udruženje Jadovno, to su Srpsko nacionalno društvo Prebilovci, udruženje Ogljena Marija Livanjska. Tu su potomci žrtava iz Podrinja kod Višegrada, potomci žrtava, udruženje UNA, koje radi na objelodanjivanju istine o stradanju na Garavicama kod Bihaća, mjesto gdje je pobijeno preko 12.000 Srba, o čemu se gotovo isto ništa ne zna. Pa imate organizovane potomke žrtava Sadilovačke crkve na Kordunu. Nekog sam sigurno zaboravio. Dakle, ovo udruženje koje se bavi očuvanjem sećanja na žrtve u Drakuliću, Šargovcu i Motikama kod Banja Luke. Mnogo je takvih mjesta. I naša stručna javnost je u jednom svom dijelu iznenađena tim aktivnostima. I sad dešava se jedan apsurd, da umjesto da je dobrodošla ovako jedna aktivnost, jer naš rad ovih udruženja bazira se prije svega na rezultatima vrijednog rada naših historičara, onih jedinih koji i treba da se bave istorijskom naukom. Dakle, nailazimo na jedno, ajde da kažem, podozrenje. Ko su sad ovi, šta su sad ovi, oni se bave istorijom? Ne. mi nastojimo da ono što, do čega su došli istoričari svojim radom u tom, za taj deo naše stradalničke istorije, da to na najbolji mogući način stavimo u funkciju dakle obavještavanja, znači, ne sam, u funkciju ne samo zbog nekog odgovornog odnosa prema našim precima, prema našim sunarodnjaci koji su tamo stradali, nego i u funkciji prevencije genocida. Jer smatramo da je jako važno, ako je učiteljica, istorija učiteljica života, da se istina sazna i da se u svrhu ajde jednakog doprinosa sigurnije budućnosti naše djece, još nerođenih predaka. Znate, nešto što se dogodilo prije 70-75 godina, pa što se dogodilo, evo, odnosno pokušalo isto to ponoviti 90-ih godina, ne daj Bože da se desi ponovo, ali postoji mogućnost da se desi. Prema tome, tako jedno istorijsko iskustvo je jako važno da se usvoji od strane mlađih generacija. Svjedočimo tome da, i mislim da to nije bilo slučajno, da je ono Brozovo vrijeme, predratno vrijeme, da radovi istoričara na tu temu, tog dela naše istorije, da su se bili ograničeni, kao prvo, mogućnost tih istraživanja, mogućnost publikovanja, da se takovi radovi uglavnom prezentovali na nekim okruglim stolovima, daleko od očiju javnosti, bili objavljeni, ukoričeni u nekim zbornicima koji bi završavali u nekim rafama, zbornicima malog tiraža, dakle da taj rad nije bio stavljen u funkciju. A po nama, on bi trebao biti stavljen u funkciju na način da se organizuju ekskurzije na ta mesta, da se rade pozorišne predstave, da se prave dokumentarni igrani filmovi, crtani filmovi ako hoćete, crtani romani ako hoćete, da se drže predavanja, organizuju izložbene postavke. Dakle, sve ono što bi trebalo da bude rezultat rada ovih istoričara. Ne bude istorijska nauka sama sebi svrha. Ajde da poredimo, možda je vulgarno poređenje sa medicinom, pa da je Aleksandar Fleming kada je otkrio penicilin, da je to prezentovao na nekom, nekom malom stručnom skupu i taj svoj rad ukoričio i stavio ga u rafu, a da nije stavio penicilin u funkciju lečenja ljudi, pa to bi bilo, mislim, neshvatljivo, je li tako? Dakle, ovdje ne postoji nikakva razlika.
Mi u Jadovnu do 2007. odnosno posljednjih par godina ništa nismo znali. Međutim, u jednom intervju sam pročitala da ste vi rekli da ni žrtve, da ni potomci žrtava koji su stradali u Jadovnu također nisu znali kako su stradali njihovi preci. Kako je to moguće?
Pa gledajte, više je tu uzroka. Dakle, kada su, recimo, moji Grubišno Poljci iz Zapadne Slavonije, njih 487 je ubijeno na Jadranu. Oni kad su pokupljeni jedne noći krajem aprila i odveženi, porodice su mislili da su one otirani negdje na rad. Negdje u Njemačku. Nije im padalo na pamet da bi mogli biti odvedeni krivi ni za što. Kamoli zato što su bili pravoslavni Srbi, da bi mogli biti pobijeni. I sad kako se, nije bilo dakle telefona, nije bilo interneta, nije bilo radija, radio stanica. To su sela uglavnom. I kako nije bilo informacija nikakvih tokom rata, dakle rat se završio, prolazi 46. 7. međutim ovi se ne vraćaju. E onda su ljudi počeli da porodice, članovi porodice, obezglavljene te porodice, to su uglavnom porodice u kojima su majke preuzele ulogu glave porodice, počele da postavljaju pitanja, gdje su, šta su. I onda je država, onaj režim, našao načina da ih o tome obavijesti, ali ne dajući do znanja veličinu zločina, stepen organizovanosti tog zločina. Pa su rekli da su oni stradali u jami, da su ubijeni u jami Jadovna na Velebitu. Kao jedna jama. Kažem, taka jama ne postoji. Ta jama nad kojoj su ih onda organizovano bi ih vodili, Šaranova jama, to je jedna od mnogo, mnogo jama jedna od samo 32 registrovane jame, onda bi recimo jedne subote iz jednog sela, iz jednog malog lokaliteta vodili ljude tamo vozom, dakle, a onda nekakvim autobusima i tako to, pješke, dovodili to do te jedne jame, uz kontrolu naravno policije i tako dalje, i govorili im, evo, to je ta jama u kojoj su vaši ubijeni i bačeni. A onda bi dan posle, kad se ovi siromaci vrate kući, iz nekog sasvim drugog dela, iz Hercegovine, iz Srema, sa Banije, šta znam, dovodili drugu grupu ljudi i rekli, evo, to je to. A onda bi ovi siromaci mislili da je to jama u kojoj su njihovi ubijeni i niko drugi. I pošto nije bilo moguće, nije bilo tih komunikacijskih kanala, da, to se skrivalo od očiju javnosti, naravno, u novinama. I bilo šanse da se tako nešto obilodani. Zašto? Zato što bi se vidjelo, to je odgovor zašto nije bilo ni istraživanja nekih, jer bi se pokazalo da su pripadnici, da su žrtve, u stvari pripadnici u najvećoj mjeri jednog naroda, a da su izvršioci zločinci uglavnom pripadnici drugog naroda. Pa to uz ono proklamovano bratstvo i jedinstvo i nacionalno jugoslovenstvo nikako nije išlo. I zaista se ta istina uspješno prikrivala maltene sve do 2007. Dakle, nešto od tih informacija počelo da izlazi 80. godina, kad je, nakon 85. kad je već malo režim posustao i kada mm-hmm. se malo u medijima moglo otvorenije nešto govoriti, pisat, tada su počeli, evo konkretno za ovaj gospićku grupu logora, počeli su objavljivanje nekih feljtona, znam da je u Riječkom Novom listu, izlazio jedan feljton i tu preko 20 nastavaka o logorima na Pagu, gdje prema nekim reakcijama su ljudi bili frapirani da je to moguće da tako nešto se desilo na našem turističkom Jadranu. Međutim, onda nas je zatekao ovaj protekli rat i o tome se čutalo maltene sve do 2007.
38.000 ljudi je ukupno stradalo u kompleksu logora Gospić i Jadovno Pag.
Prema istraživanjima doktora Đure Zatezala, koji je između ostalog, to inače bio dio državnog projekta da se istraži taj to mjesto stradanja, u kompleksu logora Gospić Jadovno Pag za samo 132 dana ubijeno je 40.123 žrtve. Od toga 38.010 Srba, 1998 Jevreja, ostalo su bili ideološki protivnici te države, pripadnici drugih naroda. Od toga je, rekao sam, samo na Pagu ubijeno njih 8.020. Znate, danas kad slušate ove istoričare, revizioniste, ne znam kako ih nazvati, iz Hrvatske, koji negiraju taj zločin, onda kažu, govore o mitomaniji Đure Zatezale, jer kako je moguće da u jednu jamu bačeno 40.000 ljudi, u tu jamu Jadovno, koju, rekoh, ne postoji. I skrivaju istinu o tome da se radilo organizovano zločinu u čitavom jednom kompleksu logora formiranom u jednom velikom području koje je zatvoreno krajem augusta 1941. Neplanirano za nezavisnu državu Hrvatsku, samo zbog toga što su Italijani zgroženi oni što su vidjeli da se dešava na tom području, uplašeni reakcijom, ustankom koji je uslijedio kao posljedica ovih zločina, reokupirali tu zonu i zatvorili logore. Samo zbog toga je otvoren Jasenovac. Dakle, Jasenovac, neosporno naše najveće stratište.
Ali kako je on tako dugo onda opstao?
Ko?
A bio još strašniji Jasenovac?
Pa Jasenovac nije bio pod... Dakle, nisam istoričar, mogu nešto interpretirati prema neke svoje zaključke i tako dalje.
Nije bio pod protektoratom Italijana, nego je pod kontrolom Nemaca.
Pa to je, jedan od razloga, mada znamo i za njemačke reakcije na zločine u, u Jasenovačkom logoru. Dakle, ovaj likvidacioni centar Gospića grupa logora je zatvoren samo iz ovih razloga i krajem augusta ono malo zatočenika koje je uspjelo da preživi, odnosno koje zločinci nisu stigli da likvidiraju, muškarci su bili preko Jastrebarskog prebačeni u Jasenovac i oni su prvi jasenovački logoraši koji su stigli 20. 21. augusta u logore Jasenovac 1 i 2, logore Krapje i Bročice. To su dva logora koja su funkcionisala negdje do kraja 41. godine, dok nisu otvoreni ovi ostala tri dela logora. A žene su transportovane preko Jastrebarskog u logor Kruščicu kod Viteza, neke o kojima se vrlo malo zna u Bosni i Hercegovini, odatle u logore Gornja Rijeka, odakle je neke od njih spasila plemenita Dijana Budisavljević.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja na radiju Slovo Ljubve. Naš gost, dr. Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. Kada bismo uporedili zločine širom nekadašnje nezavisne države Hrvatske, da li oni imaju neke specifičnosti ili je recept manje više isti? Da li se recimo može staviti znak jednakosti između Jadovna, Jasenovca, Siska?
Pa ne bih rekao da tu postoji velika razlika. Veću razliku bi našli kad bi poredili način izvršenja zločina od strane nacista. U konačnom rešenju jevrijskog pitanja, gdje su to oni uglavnom na području logora Auschwitza i ostalih likvidirani opet na jedan strašan, strašan zločin, strašan način, ali na neki način industrijski. Dakle, tu su ljudi držani u nekim neljudskim uslovima i vođeni na likvidaciju, a da nisu ni bili svjesni da idu na likvidaciju, vođeni u neke gasne komore i tako. Nije bilo, bilo je naravno pojedinačni slučaj, ali nije bilo mrcvarenja, mučenja i življavanja u toj mjeri u kojoj se to dešavalo, u kojoj su to činili zločinci u nezavisnoj državi Hrvatskoj i nad Srbima i nad Jevrejima. Dakle, zločin nad Jevrejima je bio mnogo monstruozniji počinjen od strane nezavisne države Hrvatske nego onaj njemački od strane nacista. Naravno, pošto ovaj zločin dugo skrivan, pošto nemate puno ni danas konferencija nekakvih naučnika koji se bave izučavanjem toga, onda nije bilo ni nekakvog stručnog skupa, nauka nije posvetila pažnju razlozima. To je već pitanje za sociologe, za psihologe, za psihijatre. Koji su razlozi te monstruoznosti? Dakle, svjedoci smo na našem portalu jadovno.com. Možete pročitati neka svjedočenja koje su prosto neshvatljiva. Znate, da neko ima potrebu na nekog likvidira iz ovih onih razloga, to je, ajde da kažem, nažalost, prilično uobičajeno. Ali sa tim načinima, dakle, mučenja, sakaćenja, maltene želje da žrtva što duže živi i osjeća tokom tog mučenja, to je teško razumljivo, naročito za zločine protiv djece. Gdje vi imate strašnih primjera, recimo na Baniji, na Kordunu, pa ako hoćete u Metenji, na ostrvu Pagu, mučenja djece. Čini mi se da u osnovu svega stoji vjera, odnosno neka razlika vjerovanju, razumijevanju toga. Znate, glavni sukob između ajde da nazovemo starosjedioca katolika, rimokatolika i ovih pravoslavaca koji su počeli da u drugoj polovini 16. vijeka, bježeći pred Osmanlijama, gde su bili najistureniji pravoslavni klin na dijagonali Rim-Beč, dolazeći kao i predstavljajući neko preziđe hrišćanstva i borce, dobre borce koje je Austrija i Ugarska Austrija prvo prepoznala i gledala da ih dobro iskoristi u obranu Beča od Osmanlija. Ti naši preci, čiji su kasnije potomci bile žrtve, dakle, naseljeni na ovim područjima Bosne i Hercegovine, Bosanske krajine, pa onda gore posebno Banije Korduna, odnosno Vojne krajine, kasnije, oni su, nisu dobro dočekani od strane lokalnih, prije svega biskupa, koji su navikli u onom feudalnom sistemu tada uzimaju neku desetinu i tako dalje. Ovi su kao krajiški borci bili oslobođeni bilo kakvih davanja. To su bili seljaci, vojnici, dala im je neka zemlja na korištenje i tako dalje. I bili su druge vjere. I tada je već počeo, krenuo taj animozitet, i onda je krenula pokušaj, dakle, katoličke crkve da se ti naši pravoslavci koji su nekada bili mnogo više vjerujući nego što smo mi danas, da se prevjere na katoličku vjeru. Pa je to išlo jako teško, nije to išlo baš lako. Pa onda nađe nekakav kompromis da se punijate, da prime grku katoličku vjeru. To je ono da malter imate isti obred, ali priznajte papu za vrhovnog.
Yes, kao današnji grku katolici, da.
Bravo. Da, kojih je danas recimo na tom području jako malo. Oni su se vremenom gotovo svi pokatoličili i pohrvatizili. Mala digresija, sad je zanimljivo da pokušajem formiranje ove Hrvatske pravoslavne crkve.
Da.
Koja broji već preko 18.600, neki dan sam gledao tamo u njihovom sajtu, 18.600 članova. To su
pa
kao pravoslavni
Hrvatski. To uopšte nije zanemarljivo.
To nije nimalo zanemarljivo. Pogotovo ako država Hrvatska još uvijek ne dozvoljava njihovu registraciju. Međutim, neki dan sam tog njihovog čelnika vidio da stoji u prvom redu u Sloveniji na jednom komemoracijanim koji su pripadnicima hrvatskog naroda pobijeni u 45. godine u Sloveniji, nekako zovu ono kod Hude jame, čovjek stoji u prvom redu, dakle, uz najviše rukovodstvo zvanice Republike Hrvatske. Dakle, ali da se vratimo. Dakle, krenulo se sa unijačenjem. Krenulo se sa unijačenjem koje je uspjelo u nekakvoj manjoj mjeri. Dakle, tada počinje taj animozitet. A ne govorim onda o, recimo, sredini 19. vijeka, drugoj polovini 19. vijeka, kada kreće ideologija Ante Starčevića, ideologija krvi i tla. Svaki pedalj zemlje gdje živi hrvatski čovjek, to je hrvatska zemlja. Nakon njega Josipa Franka. Ideologija koja je bila na neki način glavni pokretač zločinaca koji su 40. 41. godine krenuli sa ovom politikom istrebljenja. Dakle, vi imate može se to naći i na internetu, da je recimo 1901. godine nakon biskupske konferencije u Zagrebu, da je atak na Srbe po većim gradovima u Hrvatskoj, u Zagrebu pogotovo, bio strahovit. Dakle, maltretirani, tučeni, baca namještaj. Daju se naći te fotografije na internetu. Dakle, to je već tad počelo.
Pa dovoljno je samo da pročitamo priču Pilipenda, Sime Matavulja, i sve će nam biti jasno. Znači, nema potrebe da čitamo nijedan istorijski spis, nijednu knjigu. Dovoljna je samo ta pripovetka od par stranica da saznamo suštinu i istinu i pozadinu svega toga.
A ja ovdje sad moram još nešto u tom kontekstu pomenuti. Kada čitate kako su počeli zločini na Srbima u jesen 1991. na tom istom području Gospića, Like, onda ćete vidjeti da su isto tako viđeni Srbi hapšeni, likvidirani, mučeni, likvidirani, leševi spaljivani. Imate svjedočenje čovjeka koji je bio jedan od tih vojnika koji su prisutan kad su činjeni ti zločini, Milana Levara iz Gospića, koji je, ajde da kažemo, pokajao se, pa je pozvao čak i ove haške istražioce i svjedočio pored te iste Šaranove jame u kojoj su žrtve bacane 1941. godine, da su bacane i 1991. godine. Taj čovjek je ubijen 2000. godine, dignut mu auto u zrak, do danas nije otkriveno koga je ubio. Prema tome, ta matrica je prepoznatljiva i 1991. godine i ne vjerujem, ne daj Bože, u stvari na području se Hrvatske se danas više nema šta ošiti od Srba, jer ono malo koje je ostalo je podložno takvom stepenu asimilacije, takvom stepenu neke socijalne, mentalne, ne znam kako bi nazvao, diskriminacije i agresije, da će se teško čuvati. Ali moramo da razmišljamo o području Republike Srpske, koja je bila dio, dakle, nekad nezavisne države Hrvatske, koja se ova nova država, koja je rehabilitovala mnogo toga što je činilo i karakterisalo nezavisnu državu Hrvatsku, da se ona nije odrekla teritorija.
Da.
Dakle, slepac je onaj ko misli. Dakle, nakon uvođenja kune, nakon uvođenja zborova, garde, vrhovnika, bojnika, streljiva i šta ja znam čega sve, da se ta država odrekla tog teritorija, bilo kao resursa, kao tržišta i tako dalje, nije. Dakle, trebamo učiti i trebamo saznavati ovu faktografiju u funkciji prevencije genocida.
Recimo da sam ja neki stranac sad koji hoće da sazna više o Jadovnu, Gospiću, Paku. I da bih se informisala o tome, svakako pročitaću i srpske i hrvatske izvore. Međutim, ukoliko se oslonim i ukoliko se opredelim na hrvatske izvore, pročitaću nešto potpuno suprotno no što ste vi sada sve izrekli. Dakle, uglavnom se u hrvatskim izvorima kaže da su to bili radni logori, možda neka mnogo blaža verzija Golog otoka. Iz toga, kako stranca, znači nekoga ko nije Srbin ili Hrvat, ubediti da je istina na našoj, a ne na njihovoj strani?
Pa tu najveći problem s kojim bi se susreli je taj da kad bi željeli čovjeka da odvedete na to područje, da bi se suočili sa problemom da do većine tih mjesta nema pristupnih putova. Ima neke zarasle staze. Da najveći dio tih jama, mi ne znamo tačnu lokaciju njihovu. Naše udruženje radi na tome da nađemo, obilježimo ovom novom tehnologijom, GPS-om, puteve do tih lokacija i samo lokacije. Dakle, vi do mjesta logora Jadovno na Velebitu, dakle, logora iz Drugog svjetskog rata, danas nemate puta. I samo uz posebnu opremu, čizme, štapove protiv zmija i tako dalje, uz preuzeti rizik da ćete naići na medvjede, jer to nacionalni park gore, se možete eventualno upustiti da krenete da to tražite. Mi 2010. kad smo želili to da nađemo, mi smo s doktora Đuru zatezala 4 sata, lutali po šumi i to tražili. I onda našli, snimili GPS-om put do toga. Dosta smo locirali nekih 8 jama za koje se nažalost, za koje se znalo, ali nažalost nisu precizno obilježena mjesta na kartama, nego se kaže kad idete od tačke A do tačke B, pa tu negdje s desne strane nedaleko ceste, tu se to nalazi. I kad dođete u onaj ambijent tamo Like, to je nemoguće naći. I tu zločinci, njihovi današnji apologeti, dobro su računali. Dakle, kad kažete, ajde mi pokaži gdje je to bilo. Ti nemaš, pokažeš mi, možete mi pokazati jednu jamu, Šaranovu jamu. Onda on kaže logično, pa čekaj, kako je moguće da ovdje ubijeno 40.000 ljudi. A vi ga ne možete odvesti na sve druge lokalitete. Ali polako, jedno po jedno, dokazujemo i pokazujemo. Dalje, imate dokumentaciju, recimo, ako želite otići na mjesto logora Slana, na ostru Pagu,
da?
Gdje je bio srpski jevrijski logor, vi do tamo nemate puta. Imate jednu veoma zahtjevnu stazu koja vodi kamenjarem od mjesta Metajna, od plaže Ručica prema, prema istoku, nekakve možda 4 kilometra, veoma zahtjevna staza, gdje na, ne znam, x mjesta možete iskrenuti nogu i survat se dolje, izgubiti glavu. Nemate mogućnost da nađete neki čamac, ne da je Bože da pitate u Karlobagu, ili pokušao sam ja to, imam nekih iskustva vrlo neugodnih. Da tražite prevoz od Karlobaga do Uvale Slana ili Metine do Uvale Slana, a svako od tih mještana zna da tamo nema ništa, da je tamo mjesečava površina, nema jedne travke i znaju šta se tamo desilo i zašto bi vi tamo da idete. A oni će vam reći da se tamo nije ništa desilo. Prema tome, vi ste taj koji potpiruje, iskopavan, izmišlja neke kosture i tako dalje. I tako dalje. Dakle, ne možete dodati tamo. I mi se, u pravom smislu riječi, dovijamo kad želimo da odemo tamo ili plaćamo neke zaista neprimjerene cijene prevoza brodicama, ali smo, da bi mogli otići u većem broju tamo, ali smo prisiljeni na to, nema nikakvog pristaništa. Spomenik ploče koje smo obnavljali, doktor, profesor Begović je pričao o tom u vašoj emisiji, oni su srušili 3 ploče koje su bile obnovljene, srušili, počinitelji nisu nađeni. Tražili smo da se to obnovi, ovaj predsjednica Republike Hrvatske, ovdje u ambasadi u Beogradu, ništa nije učinjeno. Dakle, vi tome nekom kome bi željeli pokazati, niste to u stanju. Ali, postoje dokumenti iz koje su talijanski vojnici uradili kad je taj logo zatvoren, dakle, krajem augusta, oni su zbog strašnog smrada koji se tu širio i zbog straha lokalnog stanovništva od zagađenja voda i tako dalje, oni su poslali jednu svoju ekipu sanitaraca koji su od 3. septembra u sljedećih 15 dana radili na ekshumaciji, kako kažu, svježe, nedavno pobijenih leševa. I oni su to dokumentovali ne samo riječu, slovom i riječu, nego i fotografijama. Jer se dio tih fotografija smo uspjeli da prikupimo nekih 15-ak fotografija koje svjedoče toj ekshumaciji. Oni su tom prilikom zabilježili da su ekshumirali 791 leš, 407 muškaraca, 293 žene ili 91 dijete do 15 godina starosti. To se vidi na fotografijama. Skupljali na hrpe leševe, poljevali naftom, spaljivali i taj pepeo na predelu zvanom Furnaža, istočno od srpskog logora, sahranili. Dakle, ti dokumenti postoje. E sad, dalje postoje svjedočenja nekih od preživjelih. Gospod je tako uredio da uvijek neko, kako kaže narod, pretekne u nekoj od tih jama, od tih stratišta, da prenese da posle svjedoči. Postoje knjige nekakvih, pisane su nekakve monografije. Naravno je to bilo, počelo 70-ih, 80-ih godina, nekakvih pismenih ljudi, najobrazovanijih iz pojedinih krajeva, gdje bi oni sakupljali svjedočenja i objavljivali. Međutim, danas, kada se govori, pogotovo u Hrvatskoj, o toj totalitarnom režimu, dakle, komunistički režim stavljen u isti rang sa onim ustaškim, onda se smatra, mada se ne želi odreći onoga da je Hrvatska bilo, da je prvi pokret antifašistički bio u Hrvatskoj i najmasovniji ovako onako, da je Hrvatska rođena na temeljima antifašizma, ali one istraživanja, one radove, one knjige koje su ti isti antifašisti napisali, poslije proglašavaju se za nekakvu veliku srpsku i tako dalje ideologiju i ne uzimaju se kao relevantna u sagledavanju toga istorijskog konteksta. Dakle, vi njima kad pokažete knjige koji su pisali neki naučnici, istoričari, Hrvati, oni kažu ne, to je iz tog perioda nakon 45. godine, to nije relevantno. Ili dati im ove dokumente italijanske provenijencije, oni kažu, pa nećemo uzimati dokumente koje su talijanski fašisti pisali, znate. Tako da, teško uvjeriti, ali, recimo, kada bi, znači to naše institucije, Srbije i Srpske, se, ajde kažemo, odgovornije odnosile prema mjestima tih naših stradanja, a ne zanemarivala ta mjesta stradanja koje se nalaze van granica Srbije i Srpske i posvećivala pažnju samo onim stratištima na području, i to uglavnom njemačkih ili talijanskih fašista koji su desili unutar ovih granica, onda i kada bi prihvatili, kada bi se osjetili da jame te kraške ne mogu biti grobove. Grobovi su mjesta gdje mi svoje upokojene sahranjujemo. Da. Koja posjeća. Ne može jama biti grob. To je obična jama na čijem dnu se nalazi mošti tih naših velikog mučenika, koji nikad nisu ekshumirane. Dakle, kada bi se našlo političke volje i krenulo u istraživanje i ekshumaciju tih moštiju i dostojnu sahranu, onda bi se moglo argumentovati i svijetu pokazati. Da, ne samo na području Jadrana, šta je istina. Ne na području Jadrana samo, nego na području Donje Gradine. Mi u Donjoj Gradini, našem najvećem stratištu, gdje nam niko ne brani, na području Republike Srpske, da ekshumiramo te, istražimo i dostojno sahranimo te kosti, mi to nismo uradili. Ali ako pogledate filmove kako su to 90. 91. uradili pri Bilovčani, kada su, mislim, iz 13 jama ekshumirali kosti i sahranili ih u hramu koji je onda 92. godine miniran, evo sad obnovljen prošle godine, Bogu hvala, kako su to uradili potomci žrtava iz Livanjskog polja, koji su isto tako iz jame Bikuša, jamne ravni dolaz, ekshumirali te kosti i dostojno sahranili, onda očito to je nekakav značajan dokaz, ali očito da to danas nekome očito ne bi odgovaralo, jer mi svake godine spominjemo na obilježavanju dana sjećanja da to dno tih jama ne može biti definitivno nekako mjesto gdje leže kosti naših članova porodice. Međutim, niko se ne odaziva ni u našoj javnosti, pogotovo ni u hrvatskoj javnosti, da kaže da, ajmo sa ekshumacijom. Na ovom mjestu moram pomenuti, recimo, odnos hrvatskih institucija. Dakle, ne radi se na uređenju puteva, ne radi se kakvih istraživanja ekshumaciji. Moram reći da su izuzetno susretljive njihove institucije, znači to policija, kada organizujemo svake godine dan sjećanja.
Da.
Dakle, radi se to vrlo profesionalno i hvala im. Dakle, čuvaju nas. Ima mnogo onima koji rade takozvane kontraskupove, kojima se ne sviđa nikako što dolazimo. Dolazimo dolje. Međutim, vlada Hrvatske, Hrvatski sabor, donijela je odluku i dala u nadležnost ministarstva, kako zovu, branitelja.
Da.
Da se unutar Ministarstva branitelja formirana je komisija, donesen zakon, komisija za istraživanje, ekshumaciju, sahranu i obilježavanje grobišta, kako oni zovu, iz Drugog svjetskog rata. I tu su isti rang stavili ona mjesta gdje su ubijani ovi nevini 41. 42. godine i ona mjesta gdje su ubijani 45. godine oni koji su u najvećoj mjeri, bilo tu nevinih ljudi naravno, najvećoj mjeri ubijani oni koji su bili izvršioci ovih zločina iz 41. godine.
To su oni malobrojni koji nisu uspjeli da pobegnu na vrijeme.
Jeste.
Da emigriraju.
Jeste. Te jame, predviđeno je da se nad jednim i drugim mjestima grade unificirani spomenici, pošto to je strašno. Dakle, jedate spomenik. Da, ima tu sve na internetu, lako se može naći, ali očito se niko ovdje ne uzbuđuje kod nas, odnosno ne poduzima nešto vezano za to. I vi kad pogledate, svakodnevno se radi na istraživanju, ekshumaciju kostiju iz tih jama gdje su bacali ubijani ovi 45. godine. Svakodnevno, bez obzira kakav lokalitet to bio. Dakle, ruše se najdeblja ona neka stabla, ruše se između onog korijenja dolje, se izlače pažljivo koščice i sahranjuje o ovim našim jamama. Barem se čini, niko ne vidi brigu, mada sa terena dobijamo informacije, i tu se može naći nešto na internetu, da se pogotovo u ovim dijelovima gdje su nacionalni parkovi prirode, gdje dolaze kao turisti i speleolozi, koji se spuštaju te jame, za nezgodno bi bilo da nađu kosti dolje, ali tako?
Da.
Pa se te jame čiste. I te kosti se odnose i ne zna se gdje završavaju. Mi čak za jednu jamu kod Ličkog Petrovog sela u Lici, za Prijebojsku jamu, čak imamo fotografije gdje su oni spuštali u tu jamu u vrijeme vlade Jadranke Kosor zbog nekih prijava da se tu nalaze kosti hrvatskih vojnika iz 45. Pa kad se ta njihova ekipa spustila dolje, onda se utvrdilo da su našli dolje predmete po kojima se vidjelo da je to pravoslavni neki svijet. Pa su kosti koje su dotada izvukli van potopali u neke crne vreće za leševe. Imam fotografije tih vreća koje stoje pored jame. I netragom su nestale posle dva dana, ne zna se gdje su. Dakle, očito je da se, da postoji jedan drugačiji odnos, različit odnos, aršin, prema mjestima stradanja ovog, da kažemo, nevinog naroda potpuno i mjesta gdje su stradavali pored, kažem, nevinih u najvećem dijelu ovi zločinci i 41.
Ovo je emisija Pod znakom pitanja. Naš gost je dr. Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. Kako da žrtvama vratimo dostojanstvo koje im pripada? Kako da prestanemo da ih ponovno ubijamo kalkulišući sa brojkama, prepucavanjima sa Hrvatima, svodeći sve to na neki estradni dijalog ili tako nešto? Kako da im vratimo to dostojanstvo i kako da o njima razgovaramo na način na koji to treba da radimo?
Pa prvo treba ono što kažu, da bude politička volja i da država donese odluku da se tome posveti i pozabavi na konkretan i odgovarajući način. U Skupštini Srbije još nije donesena deklaracija o zločinu genocida počinjenom srpskim narodom. Donete su deklaracije, kako kažu, genocidom na nekim drugim narodima. Za srpski narod to nije učinjeno. Država Srbija mora da su Republika Srpska, Skupština Republike Srpske, da kažu da su odlučne, da istraže mjesta stradanja, da sa državama na čijim područjima se to nalaze, traže od tih država, traže pred međunarodnim institucijama da se ta mjesta obilježe, da se te jame, kosti ih sumiraju, da se dostojno sahrane. Država je ta koja treba da odluči da se tako nešto uvede u udžbenike, u više razrede osnovne škole i u srednje škole. Država je ta koja treba da pojača sredstva, odnosno budžete organizacija koje se tim bave. I državne, ali naravno i ove nevladine. Država je ta koja treba da organizuje, odnosno da preko svojih institucija organizuje putovanja, ekskurzije da takva mjesta. Mi nemamo do danas, nemamo ni jednog muzeja genocida. Ni jednog.
Ima muzej žrtava genocida u Beogradu.
Imate, on se tako zove. To je inicijativu je dato dao osnova veliki Milan Bulajić, pokojni, koji danas u stručnim krugovima njegove ime ne smijete ne spomenuti, znate. To je potpuno jedna druga tema. Imate muzej žrtava genocida koji nema svoju muzejsku postavku. On nema dio za u kome možete vidjeti neke eksponate. Taj muzej žrtava ima par stotina kvadrata, ima svega nekoliko zaposlenih.
Petoro, da.
Dajte, molim vas. Dakle, nakon takvog stradanja srpskog naroda u 20. vijeku, jer taj muzej se bavi inače ne samo genocidom na Srbima u vrijeme NDH, nego bavi se Prvim svjetskim ratom, popisom žrtava Prvog svjetskog rata, ovih nedavnih stradanja na Kosovu i tako dalje, sa ograničenim budžetom, ograničenim brojem ljudi, pa to je sramota. I ono što je još gore, u jednom intervju predsjednika odbora za Jasenovac i ostala stratišta Svetog sabora Srpske pravoslavne crkve, na jednom predavanju u 2015. u Bijeljini uz vladiku Hrizostoma, Rečeno je da će Muzej žrtava genocida uskoro da preraste u veliki memorijal na Starom sajmištu.
Jeste. A pošto su neka od stradalnih mesta perjanice hrvatskog turizma, poznata izletišta i letovališta, da li verujete iskreno u dobre susedske odnose u budućnosti, u suživot gde je to neophodno i u život jednih pored drugih?
U suživot Srba i Hrvata unutar granica Republike Hrvatske ne verujem. Ili ako jedno je život, a sad šta je suživot, to je neka, ne znam kako bi to definisao. Dakle, u nešto dobro između Srba i Hrvata na području Hrvatske ne verujem. Imam niz primjera, ja često putujem tamo, imam nekih prijatelja i tako dalje. Moram, nažalost, reći da odnos između Srba koji su ostali u Hrvatskoj gde žive i nas, ja sam inače 1991. godine otišao iz Hrvatske, i nas koji danas živimo van Hrvatske, dakle nekad jedinstvenog srpskog korpusa u Hrvatskoj, nekakav jaz između nas je sve dublji i dublji, nekako nerazumijevanje sve izraženije, i ti su ljudi zaista iz rijetkih iznimaka na dobrom putu u previravanja, pohrvaćenja i asimilacije. I to prilično i razumijem kad vidimo u kakvom okruženju žive. Možemo mi biti, mi jesmo komšije i treba da budemo dobri komšije. Da gradimo prijateljske odnose, dajte molim vas, za prijateljstvo je potrebno međusobno povjerenje i poštovanje. Kako je to poštovanje kad gledamo odnos prema ovim našim stradanjima i stratištima Hrvatske države prema tome? Dakle, to nije nikakav odnos poštovanja od strane Hrvatske države. O povjerenju nakon ovog što se izdešavalo, pa nema ni govora. Toliko o prijateljstvu i dobrosusjedskim odnosima.
A kada je u pitanju udruženje Jadovno 1941. Šta je ono što vas očekuje u budućnosti? Inače, vaš portal jadovno.com sadrži mnogo tekstualnih priloga, dokumenata, fotografija i videozapisa koji svedoče o stradanju Srba u 20. veku, sa posebnim fokusom na ono vreme postojanja nezavisne države Hrvatske. I na portalu se redovno i beleže sve vaše aktivnosti na polju kulture sećanja. Istoga svi oni koje zanima tema našeg stradanja, pogotovo Jadovnička Golgota, mogu na tom portalu da saznaju bukvalno sve o tome. Dakle, vredni ste, pravovremeno informišete javnost, ali kako ćete istupati dalje u javnosti i koje su vaše aktivnosti u buduće? Šta ćete u buduće raditi?
Pa naš portal je naš prozor u svijet. To je jedan zahtjevan projekat. Mi zaista nastavimo biti dnevno ažurni. A pošto smo se počeli, kad smo registrovali taj, postavili portal, bavili se isključivo Gospićkom grupom logora, onda su nas potomci žrtava, neki entuzijasti, odgovorni ljudi, potomci žrtava sa drugih stratišta počeli da traže, dajte objavite ovo, objavite ono. Tako da vi danas, vezano za stradanje NDH, ali vezano za stradanje Srba u drugom svjetskom, u 20. vijeku, nemate jačeg portala nego što je jadovno.com. Moram reći da se na portalu nalazi i baza podataka sa imenima 10.502 žrtve prema popisu doktora Đure Zatezala, baza koja se može pretraživati prema ključnim riječima, i zahvaljujući kojoj mnogi od potomaka žrtava su nakon 70 godina konačno saznali gdje su stradali njihovi članovi porodica. Dakle, portal mnogo znači, portal, ali je to nešto u toj mjeri zahtjevno da zahtjeva, ako ćemo to raditi ozbiljno ovako kako radimo, zahtjeva određena sredstva. Tu smo već u problemu da tome udoljimo. Drugi dio naših aktivnosti usmjeren je na ovo jedanput godišnje obilježavanje dana sjećanja, ali nastojimo da radimo i da budemo aktivni svaki dan. Dakle, mi imamo nekakve projekte koji traju, to je dakle lociranje mjesta stradanja, lociranje jama, radimo na obilježavanju tih mjesta. Vi na Jadovnu, na području cijelog tog kompleksa niste imali nijedno krsno znamenje. Strašno. Mi smo 2012. postavili krst 3,5 metra visok osveštan u Banja Luci na mjestu logora Jadovno. Pa smo postavili 2015. godine, prošle godine, krst na mjestu logora Slana.
I taj nisu dirali.
I taj nije diran i nešto ću reći kasnije o tome. Pa smo ove godine postavili dva krsta. Jedan smo postavili na pored jame u kojoj imamo saznanja, dakle, da je bačeno tijelo Svetog Save Gornjokarlovačkog, dakle episkopa Gornjokarlovačkog u to vrijeme 41. godine, koji se sa sveštenstvom svojim strašno postradao i njegovo izmučeno ubijeno tijelo je bačeno u tu jamu. Tu smo postavili krst. I postavili smo krst kod Šarenove jame, nedaleko Šarenove jame, na mjestu gdje ćemo, jednom bogugodnom mjestu gdje ćemo, ako Bog da, da podignemo Jadovničku kapelu. Srećan sam što smo dobili blagoslov vladike Gornjokarlovačkog, gospodina Gerasima, za to, i evo, projekat velikog Peđe Ristića, profesora Predraga Ristića, vi znate koji je, ja mislim, preko 130, bravo, crkava projektovao, i između ostalog i ovaj hram u Prebilovcima, jeste. Dakle, postoji projekat Kapela Jadovno iz 85. godine, s kojim je Čika Peđa konkurisao na konkursu tada raspisanom za izgradnju memorijala. Nije prošao na tom konkursu, ali eto, projekat je ostao. Profesor Peđa Ristić je bio oduševljen kada sam vam se javili i rekli da bi voljeli da konačno podignemo tu kapelu, i evo, krenuli smo. To će biti prilično mukotrpan put, zato što se radi o području parka prirode i tako dalje, da dobijemo dozvolu. To je ono što je najvažnije, dozvolu da te jednu malu skromnu kapelu 6x8 metara u slavu Jadovničkim novom učenicima, ali ona 73 sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve, to sam zaboravio reći, koji su pobijeni na tom kompleksu logora, podignemo jednu skromnu kapelu, i to na način kako je profesor Ristić predvideo, da se sagradi, bude sazidana od kamena stradalničkih srpskih kuća iz tog perioda, pokrivena sa kamenim pločama sa tih kuća. I evo, što ne sumnjam da ćemo među našim potomcima, od naših potomaka i poštovalaca žrtava, za tako jednu skromnu kapelu prikupiti sredstva. Nadam se da će institucije Srbije i Srpske pomoći u tome. Veći problem, ali evo, pozivam sve one da ovih dana će se na sajtu jadovno.com pojaviti više informacija vezano za temu podizanja kapele Jadovno. Nekakav možda veći zahtjevniji dio toga će biti ova administrativna procedura u Hrvatskoj, ali nadam se da ćemo i to nekako uspješno reći, pa da evo, za 2-3 godine, ako Bog da, svjedočimo o osvećenju te Jadovničke kapele. To bi bila velika stvar da uspijemo napraviti. Pored toga, mi imamo našu izložbenu postavku Jadovno, sa kom putujemo po Srpskoj Srbiji, ali i vani. Evo, ako Bog da, krajem decembra trebalo bi biti postavljeno u Berlinu, a bili smo i već i u Americi, u Engleskoj, u Švedskoj, Moldavi, svuda negdje. Nastojimo organizovati predavanje, tribine, gdje govorimo o tome šta se desilo u Gospićkoj grupi logora. Animiramo potomke žrtava da nam dostavljaju priče o porodičnom predanju, o stradanju njihovih predaka, da nam dostavljaju fotografije ako imaju. Znate, kad na tom popisu žrtava na internetu, kada uz ona slova, imena i prezimena postavite fotografiju, onda to izgleda potpuno nekako potpuno nekako drugačije. organizovali smo jednu međunarodnu konferenciju u Jadru 2011. godine u Banja Luci. Ima tu dosta volje, ima tu entuzijazma, ima tu energije. Kad bi bilo više razumijevanja i podrške i sa strane stručne javnosti i podrške naših institucija, moglo bi se tu mnogo toga uraditi.
Da, kad bismo bili jedinstveni, mnogo bi bolje bilo. Mnogo vam hvala.
Bogu hvala. Hvala vam što ste me pozvali.
Hvala na ovom razgovoru. Svakako, kako smo već na početku rekli, priča o Jadovnu nikad nije dovoljno ispričana i uvek ćemo se njoj vraćati. Jer jadovničke žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju dostojanstvo i treba o njima da se govori. Treba svaki Srbin da zna šta se sa njima dogodilo.
Hvala vam i ne samo jadovničke. Znate, Jasenovac je neosporno naše najveće stratište. Ali Jasenovac je na neki način postao paradigma svih naših stratišta. Međutim, toliko je mnogo tih većih, po navodnicima, i manjih stratišta iz vremena NDH, koja su gotovo potpuno zaboravljena, kojima se ništa ne zna, da to ne smijemo dozvoliti. Dakle, pored Jasenovca, Donje Gradine, mi moramo da učimo našu mladost i o svim onim drugim mjestima stradanja, da ta mjesta obilježavamo, da ta mjesta obilazimo i palimo sveće našim novoučenicima srpskim.
Da će Bog da tako i bude. Još jednom mnogo hvala.
Hvala vam.
Bilo je još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja. Naš gost bio je dr. Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. Emisiju realizovali Marko Perunović i Marina Marić. Do slušanja, s Bogom.
Poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, imali ste priliku da čujete prvu u serijalu emisija Stradanje Srba u 20. veku, koji je radio Slovo Ljubve realizovao sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a povodom jubileja našeg radija, 10 godina postojanja i emitovanja programa. Emisija koju ste čuli, prva u ciklusu, realizovana je 2016. godine. Marina Marić razgovarala je sa doktorom Dušanom Bastašićem, predsjednikom Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno 1941. godine. Ceo serijal od 30 emisija ostvarili smo blagodareći pokroviteljstvu Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Stradanje Srba u 20. veku. Potresna svedočanstva o nevinim srpskim žrtvama. Ko su novomučenici i zašto su poneli venac svetitelja? Svakog četvrtka u 10 časova na radiju Slovo Ljubve.